Si sani so sabune, Adama ni Eva. Muna wa pili nabizwa Adama. Ni musali wa pili nabizwa Eva. Adama ni Eva ne bapila kata abo masimu ye bizwa Eden. Simu ye neina nilikota zengata zene inzi mwateni. Mulimu hali. Hai lilikota kaufela ze mwasimu mwakona kulicha. Konokota ye inzi fahari ya simu yona usike wacha kwa teni. Mulimu avulela kuli vatafi wakoto ye butuku hai babacha kwa kota yene inzi fahari ya simu. Adama ni Eva vacha muselo ono hanisizwe vatula mula wa mulimu vaeza sivi. Mwakona kubona Adama ni Eva aba lele kisezwa kwande asimu ya Eden. Nebae zize sivi, kaba kaleo mulimu aba fakoto. Kuzwele la onafo mutuka ufela wa utuwa butuku kukula nilifu. Kono mulimu na saba lata, mulimu na aba sepisize mupulusi, yana kakona kutakula libiza wana.